Նրան բիլիարդի տակից հազիվ դուրս քաշեցին։ Երեք օր հետո, ընտանեկան նեղ շրջանում, նա մեռավ ուղեղի բորբոքումից։ Մեռնելուց առաջ մտքի պայծառացման պահին նրա վերջին խոսքը այս է եղել. «Ինձ համար կարևորը անձնական շահերը չեն, այլ ընդհանուր բարօրությունը. Այդ տեսակետից էլ ընդունեցեք իմ վերջին եզրակացությունը, ինչպես ըստ էության, այնպես էլ ըստ…» Եվ զկրտացել է։ Հոժարականը մի պահ լռեց, ապա չարանենգորեն ասաց կապրալին. «Դրանով ես ուզում եմ ասել, որ ամեն մարդ կարող է անելանելի դրության մեջ ընկնել, և որ մարդս սխալական է». Այդ ամենից կապրալը միայն այն հասկացավ, որ իրեն նկատել են տալիս իր սեփական սխալները։ Նա նորից շրջվեց դեպի լուսամուտը և սկսեց մռայլված նայել, թե ճանապարհը ինչպես է հետ-հետ փախչում։ Պահակախմբի զինվորները հիմարական հայացքներով իրար էին նայում։ Այդ պատմության նկատմամբ բոլորից ավելի հետաքրքրություն ցուցաբերեց Շվեյկը։ «Չկա մի գաղտնիք, որ հայտնի չդառնա», սկսեց նա։ «Ամեն ինչ վաղ թե ուշ ջրի երես դուրս կգա, նույնիսկ այն, որ այդ հիմար սոյկան ընկուզենահավ չէ. Բայց շատ հետաքրքիր է, որ կան մարդիկ, որոնք այդպիսի պատմության մեջ են ընկնում. Որևէ կենդանի հնարելը շատ հեշտ գործ չէ, բայց շատ ավելի դժվար է, որ մարդ կարողանա իր հնարած կենդանին ներկայացնել հասարակությանը. Սրանից մի քանի տարի առաջ Պրագայում մի ոմն մեստեկ ծովահարս էր հայտնագործել, և նրան շիրմայի հետևից ցույց էր տալիս Վինոգրադիի հավլիչովկա փողոցում. Շիրմայի վրա մի մեծ ծակ կար, և ամեն մարդ այդ ծակից կարող էր տեսնել կիսախավարի մեջ գտնվող շատ սովորական բազմոց, որի վրա պառկած էր ժիշկովում ապրող մի աղջիկ. Նրա ոտքերին կանաչ չղարշ էր փաթաթած, որը պետք է ներկայացներ ծովահարսի պոչ. Մազերը ներկված էին կանաչ գույնով, ձեռքերին լողաթևերի նմանվող կարտոնե և դարձյալ կանաչ թաթմաններ կային, իսկ մեջքի երկարությամբ պարանով ղեկանման մի բան էր կապած. 16 տարեկանից փոքր երեխաների մուտք արգելված էր, իսկ 16 տարեկանից բարձրերը մուտքի համար վճարում էին, և բոլորին շատ դուր էր գալիս, որ ծովահարսը մեծ հետույք ուներ, որի վրա գրված էր «Ցնոր տեսություն»։ Սակայն ծծերը հաջող չէին, կախված էին մինչև պորտը, ինչպես պառավ բոզի ծծեր։ Երեկոյան ժամը 7-ին մեստեկը փակում էր պանորաման ու ասում. «Ծովահարս, կարող եք տուն գնալ»։ Աղջիկը շորերը փոխում էր, և գիշերվա ժամը 10-ին նրան արդեն կարելի էր տեսնել Թաբորսկա փողոցում, որտեղ ման էր գալիս, և իբր թե հենց այնպես ամեն պատահած տղամարդու ասում. «Սիրունիկս, եկ գնանք քեֆ քաշենք»։ Քանի որ նա դեղին տոմս չուներ, պանդրաշները շուրջ գալի ժամանակ նրան էլ ձերբակալեց մյուս մկնիկների հետ, և մեստեկը ստիպված եղավ իր խանութը փակել։ Այդ պահին Օբերֆելդ կուրատը ցած գլորվեց նստարանի վրայից և շարունակեց քնել հատակին պառկած։ Կապրալը նրա վրա մի շվար հայացք նետեց, և ընդհանուր լռության մեջ սկսեց Ֆելդ կուրատին քաշքշել, ցանկանալով նորից պառկեցնել նստարանի վրա։ Ոչ ոք տեղից չշարժվեց նրան օգնելու։ Երևում էր, որ կապրալը իսպար կորցրել է իր հեղինակությունը, և երբ նա անհույս ձայնով ասաց. «Գոնե մեկը տոքներ»… Պահակները միայն նայեցին նրան, բայց ոչ ոք տեղից չշարժվեց։ «Պետք է թողնեիք մրա փեր հատակին», ասաց Շվեյկը։ «Ես իմ Ֆելդ կուրատի հետ այլ կերպ չէի վարվում. Մի անգամ ես նրան թողի, որ քնի արտակնոցում, իսկ մի ուրիշ անգամ նա քնեց պահարանի վրա. Պատահում էր, որ քնում էր ուրիշի բնակարանում, տաշտի մեջ, և ուր ասես, որ չէր շնթրկում»։ Հանկարծ կապրալի վճռականությունը բռնեց, ցանկանալով ցույց տալ, թե այդտեղ ինքը իսկապես պետ է հանդիսանում, նա կոպտաբար գոռաց Շվեյկի վրա. «Փակեցեք ձեր ռեխը և ափեղ-ծփեղ դուրս մի տակ. ամեն մի սպասյակ ամեն տեղ քիթը խոթում է և զահլատանում. Ճիճու»։ «Ճիշտ է, իսկ դուք, պարոն կապրալ, աստված եք», պատասխանեց Շվեյկը այն փիլիսոփայի անվրդովությամբ, որը աշխարում խաղաղություն հաստատելու ցանկությամբ կատաղի բանավեճի մեջ է մտնում։ «Դուք սկացող աստվածամայր եք»։
«Տեր աստված»,
ասաց հոժարականը, աղոթողի պես ձեռքերը կրծքին խաչելով։ «Մեր սրտերը լցրու սիրով բոլոր ենթասպաների նկատմամբ, որպեսզի մենք նրանց զզվանքով չնայենք, օրհնյա մեր ժողովը այս կալանավորական անիվավոր գուբի մեջ։ Կապրալը կարմրատակեց ու տեղից վեր թռավ։
Ես արգելում եմ որևէ դիտողություն անել։ Հեյ, հոժարական։
Դուք մեղք չունեք,
հանգստացնում էր նրան հոժարականը։ Բնությունը կենթանիների բոլոր տեսակներն ու ցեղերը ստեղծելու հետ միասին նրան զրկել է ամենայն ինտելեկտից։
Երևի դուք լսել եք մարդկային հիմարության մասին։
Միթե ավելի լավ չէր լինի, եթե դուք ծնված լինեիք իբրև մի այլ կաթնասուն կենթանի և չկրեիք մարդու և կապրալի տխմար անունը։
Դուք մեծապես սխալվում եք, եթե ձեզ համարում եք կատարյալ և շատ զարգացած արարած։ Բավական է պոկել ձեր աստղերը և դուք կդառնաք զրո։ Ճիշտ այնպիսի զրո, ինչպիսին են բոլոր նրանք, որոնց սպանում են բոլոր ռազմաճակատներում և բոլոր խրամատներում։ Սպանում աստված գիտե թե ինչի համար։ Եթե ձեզ վրա մի աստղ էլ ավելացնեն և ձեզնից մի նոր տեսակի կենթանի պատրաստեն, անունը ավակենթասպա, ապա դարձյալ ձեր ամեն ինչը կարգին չի լինի։ Ձեր մտահորիզոնը ավելի կնեղանա, և երբ դուք վերջապես ռազմիդաշտում վայր դնեք ձեր կուլտուրապես չզարգացած գլուխը, ապա ամբողջ Եվրոպայում ձեզ համար ոչ ոք լատ չի լինի։
«Ես ձեզ կնստեցնեմ»,
հուսահատաբար բղավեց կապրալը։ Հոժարականը ժպտաց։
«Երևի դուք կցանկանայիք ինձ նստեցնել ձեզ վիրավորելու համար. այդ դեպքում պետք է սուտ ասեք, որովհետև ձեր մտավոր բագաժով դուք բնավ չէիք կարող հասկանալ իմ խոսքերի մեջ եղած վիրավորանքը. Մանավանդ որ դուք, ինչի վրա ուզում եք գրազ գամ, մեր խոսակցությունից ոչինչ չեք հիշում. Եթե ես ձեզ անվանեմ Էմբրիոն, ապա դուք այդ բառը կմոռանաք ոչ միայն առաջիկա կայարանին չհասած, այլև ավելի վաղ, քան մեր մոտով կսլանա ամենամոտիկ հեռագրասյունը. Դուք ուղեղի մի մեռած գալար եք. Որքան էլ ես ցանկանամ, չեմ կարող նույնիսկ պատկերացնել, որ դուք երբևէ կարող եք կապակցված պատմել այն, ինչ ես ասացի. Բացի դրանից հարցրեք ներկա գտնվողներից ում ուզում եք, թե արդյոք որևէ բանով վիրավորել եմ ձեր մտահորիզոնը, և արդյոք իմ ասացների մեջ վիրավորանքի որևէ նշույլ կար։ «Անկասկած չկար»,
հաստատեց Շվեյկը։
«Ոչ ոք ձեզ որևէ այնպիսի խոսք չի ասել, որին դուք կկարողանայիք վատ իմաստ վերագրել. Միշտ վատ բան է դուրս գալիս, երբ մեկնումեկը իրեն վիրավորված է համարում. Մի անգամ նստած էի թունել գիշերային սրճարանում. Մեզ հետ նստած էր մի նավաստի, որն ասում էր, թե հաճախ մարդ չի կարողանում օրանգուտանին տարբերել որևէ մորուքավոր քաղաքացուց, որովհետև օրանգուտանգի ամբողջ ռեխը փրչերով է պատած, ինչպես օրինակ ասում է մեր կողքի սեղանին նստած այ այն պարոնիկը. Մենք բոլորը շրջվեցինք ու նայեցինք, իսկ մորուքավոր պարոնը վեր կացավ, մոտեցավ նավաստուն և տուր թե կտաս ռեխին. Նավաստին վերցրեց գարեջրի շիշը ու նրա գլուխը ջարդեց. Մորուքավոր պարոնը մնաց ուշաթափնկած, իսկ մենք նավաստուն հրաժեշտ տվինք, որովհետև նա իսկույն թողեց ու գնաց, երբ տեսավ, որ պարոնին սպանել է. Հետո մենք այդ պարոնին հարություն տվինք, և անկասկած մեր արածը հիմարություն էր, որովհետև հարություն առնելուց հետո նա իսկույն ոստիկան կանչեց. Չնայած, որ մենք բոլորովին մեղք չունեինք, ոստիկանը բոլորիս քաղաքամաս տարավ. այնտեղ պարոնն ասաց, թե մենք իրեն օրանգուտանգ ենք համարել, և շարունակ իր մասին խոսել. Եվ պատկերացրեք, պնդում էր իր ասածը. «Մենք ասացինք, թե ոչ մի այդպիսի բան չենք արել, և թե նա օրանգուտանգ չէ. Իսկ նա մի գլուխ, օրանգուտանգ հա օրանգուտանգ. Ես, ասում էր նա, իմ ականջով եմ լսել. Ես կոմիսարին խնդրեցի, որ նա այդ պարոնին բան հասկացնի. Կոմիսարը սկսեց հաշտ ու հանգիստ հասկացնել, բայց պարոնը նրան թույլ չտվեց խոսել, և ասաց, թե կոմիսարը մեզ հետ խոսքը մեկ է արել. Այն ժամանակ կոմիսարը հրամայեց նրան ծակը կոխել, որպեսզի այնտեղ սթափվի, իսկ մենք ուզում էինք վերադառնալ թունել սրճարանը, բայց չկարողացանք, որովհետև մեզ էլ նստեցրին. Ահա տեսնում եք, պան կապրալ, թե ինչ կարող է դուրս գալ մի փոքրիկ չնչին թյուրիմացությունից, որի մասին նույնիսկ խոսել չարժե. Կամ օրինակ, գերմանական բրոդում մի քաղաքացի վիրավորվել էր, որ նրան վագրային օց էին անվանել. Քիչ բառեր կան, որոնց համար ոչ ոքի չի կարելի պատժել։ Եթե օրինակ ասեինք, թե դուք մշկամուկ եք, դուք դրա համար պիտի նեղանայիք։
Կապրալը մռնչաց։
Դա սովորական մռունչ համարել չէր կարելի։ Դա մի այնպիսի մռունչ էր, որի մեջ զայրույթը, կատաղությունն ու հուսահատությունը իմի էին խառնված։ Այդ համերգային համարին ձայնակցեց մի զիլ սուլոց, որ արձակեց մնափած Օբերֆելդ կուրատը իր քթով։ Այդ մռնչունից հետո կապրալին համակեց մի կատարյալ ընկճվածություն։ Նա նստեց նստարանի վրա և իր ջրակալած արտահայտիչ աչքերը ուղղեց դեպի հեռուները, դեպի անտառները ու լեռները։
«Պարոն կապրալ», ասաց հոժարականը, տվյալ պահին թախծոտ աչքերով նայելով բարձր լեռներին ու բուրումնալից անտառներին, «դուք նման եք Դանթեին»։ Նույն ազնիվ դիմագծերը, որ ուներ պոետը, զգայուն սրտի և հոգուտ էր այդ մարդը, որ սիրահար էր ամենայն վսեմի։ «Խնդրում եմ, այդպես նստած մնացեք, դա ձեզ շատ է սազում»։ «Որքան զգացված, առանց որևէ անբնականության ու սեթևեթանքի. Դուք ձեր աչքերը չռել եք ձեր առջև տարածված դաշտանկարի վրա. Անշուշտ դուք խորհում եք, թե որքան գեղեցիկ է լինելու այստեղ կարնանը, երբ այս ամայի վայրերում կփռվի, երբ նրան գորգը դաշտային ծաղիկների»։
«Որոնց ոռոքում է արվակը», ձայնակցեց Շվեյկը, «իսկ մի կոճղի վրա նստած կլինի պան կապրալը. կթքոտի մատիտի ծայրը ու ոտանավորներ կգրի փոքրիկ ընթերցող ժուրնալի համար»։
Սակայն դա կապրալին դուրս չբերեց կատարյալ անզգայության վիճակից։ Հոժարականը սկսեց կապրալին հավատացնել, թե քանդակագործների ցուցահանդեսում տեսել է նրա կապրալական գլխի քանդակը։
«Ներեցեք, պարոն կապրալ, արդյոք դուք քանդակագործ Շտրուզեի համար մոդելի դեր չեք կատարել»։
Կապրալը նայեց հոժարականին և տխուր ասաց.
«Չեմ կատարել»։
Պահակախմբի զինվորները Շվեյկի հետ թուղթ էին խաղում։ Կապրալը հուսահատությունից սկսեց խաղացողների ուսերի վրայից նայել խաղաթղթերին և նույնիսկ իրեն թույլ տվեց դիտողություն անել, թե Շվեյկը իզուր տուզ գնաց, թե եթե հաղթաթուղթը չգնար, յոթանոցը ձեռքին կմնար։
«Մի ժամանակ»,
ասաց Շվեյկը, «պանդոկների պատերի վրա շատ լավ մակագրություններ կային, հատկապես խորհրդատուների վերաբերյալ. հիշում եմ մի այսպիսի մակագրություն. «Խորհրդատու, քեզ պահիր քո խորհուրդդ, որ չջարդեն մռութդ»։ Զինվորական գնացքը մոտենում էր այն կայարանին, որտեղ տեսչությունը պետք է շրջայցեր վագոնները։ Գնացքը կանգ առավ։
«Այդպես էլ գիտեի»,
ասաց անողոք հոժարականը, մի բազմանշանակալից հայացք նետելով կապրալի վրա։
«Տեսչությունն արդեն այստեղ է»։
Վագոն մտավ տեսչությունը։ Շտաբը զինվորական գնացքի պետ էր նշանակել մի պահեստի սպայի, մաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր Մռազին։ Այդպիսի տխմար գործերի գլուխը միշտ էլ պահեստի սպաներ էին դնում։ Մռազը իր պաշտոնի ձեռքից բոլորովին գլուխը կորցրել էր։ Նրա հաշիվների մեջ շարունակ մի վագոն պակաս էր դուրս գալիս, թեև նա պատերազմից առաջ ռեալական ուսումնարանի մաթեմատիկայի դասատու էր եղել։ Բացի դրանից, վերջին կայարանում ըստ վագոնների կատարած մարդահաշիվը չէր բռնում Բուդեյովիցիում գնաց նստելուց հետո կատարված հաշվի գումարին։ Երբ նա աչքի էր անցկացրել գույքի ցուցակը, պարզվել էր, որ չգիտես որտեղից երկու ավելորդ դաշտային խոհանոցներ են հայտնվել։ Նրա մարմնով սարսուռ էր անցել, երբ տեսել էր, որ ձիերը անհասկանալի կերպով բազմացել են։ Սպայական կազմի նրա ցուցակի մեջ պակասում էր երկու կրտսեր սպա։ Առջևի վագոնում, որտեղ տեղավորված էր գնդի գրասենյակը, ոչ մի կերպ չէին կարողանում գտնել գրամեքենան։ Այդ քաոսից նրա գլուխը սկսել էր ցավել, իսկ նա արդեն 3 ասպիրին էր կուլ տվել, և հիմա գնացքը տեսչական ստուգման էր ենթարկում դեմքի հիվանդակին արտահայտությամբ։ Իրեն ուղեկցող սպայի հետ մտնելով կալանավորման կուպեն և ստուգելով թղթերը, նա ընդունեց թշվառ կապրալի զեկույցը, թե նա ուղեկցում է երկու կալանավորների և թե իր պահակախմբում այսքան ու այսքան մարդ կա։ Այնուհետև գնացքի պետը զեկույցի թվերը բաղդատեց փաստաթղթերի տվյալների հետ և աչք հացեց վագոնը։